Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija potpisala politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Putin potpisao dokument o pripajanju Krima Rusiji. Rasizam u Srbiji se često ignoriše i negira, saopštila poverenica za zaštitu ravnopravnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije. U Kabulu ubijeni novinar AFP-a, njegova žena i dvoje dece. U Turskoj blokiran Twitter. Sutra toplo i sunčano do 25 stepeni. Analiziramo da li posle 25 godina višestranačja dobar demokratski običaj polaganja računa za neuspeh na izborima pušta korene i u ovdašnjim strankama ostavkama lidera. Dramski pisac Nenad Prokić.
Narod je sazreo, a oni nisu. Oni imaju sindrom kralja i bija, da narod ne valja. Oni nisu doveli sebe u pitanje tim činom ostavke, nego su doveli u pitanje one koji ih nisu izgurali. Doveli su u pitanje narod. Kod nas postoji kontinuitet lidera, a ne kontinuitet partija. Tako da je ovo dodatni akt samoljublja.
Dubioza kolektiv, bend poznat po društveno angažovanim pesmama, u Beogradu drži besplatne koncerte na otvorenom, najavljujući veliki beogradski koncert 5. aprila. Basista Vedran Mujagić.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudom.
Povodom 50 godina postojanja satiričnog pozorišta zagrebačkog Kerempuha, upravnik Duško Ljuština kaže.
Kerempuh do sada u ovih 50 godina vidjelo 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. U programu za Srbiju najpre slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije potpisali su politički deo sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom u znak podrške toj državi posle ruskog pripajanja Krima. Sporazum je potpisao u Briselu prelazni ukrajinski premijer Arsenij Jašćenjuk sa evropskim liderima.
Today we are signing the agreement's political provisions.
Danas potpisujemo politički deo sporazuma o asocijaciji. To pokazuje našu podršku kursu koji je narod Ukrajine hrabro zauzeo. Očekujemo da uskoro potpišemo preostale delove, ne samo ekonomske. Zajedno sa političkim, oni čine jedinstven dokument. Saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je u Kremlju dokument kojim se ukrajinsko poluostrvo Krim i grad Sevastopolj pripajaju Ruskoj federaciji. Prethodno je gornji dom Ruskog parlamenta Savjet federacije jednoglasno ratifikovao sporazum o pripajanju Krima i Sevastopolja dan nakon što je to učinila Državna Duma. Predsjednica tog doma Valentina Matvinjenko.
Mi javljajem se nije svjedeteljami, a učesnikami.
Nismo samo svedoci, već i učesnici istorijskih događaja. I mi smo sa osjećajem ponosa, odgovornosti i patriotizma ispunili našu istorijsku misiju.
Ispunili svoju takže istorijsku misiju.
Također, Vladimir Putin je najavio da će se Rusija za sada uzdržati od proširivanja sankcija Sjedinjenim Američkim Državama. Putin je također rekao da Rusija nema nameru da uvede vize građanima Ukrajine. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana direktoru inspekcije za rad u Ministarstvu rada Dragoljubu Peurači osumnjičenom za primanje mita. Grupa radnika Kragujevačkog autosaobraćaja prekinula je danas štrajk glađu započet pre 12 dana nakon što im je na doboš otišao jedan od pet preostalih autobusa. Predstavnik samostalnog sindikata Srđan Ilić kaže da je odluka o prekidu doneta pod pritiskom prijatelja i članova porodica.
Odlučili smo se da prekinemo štrajk glađu, a i žeđu zbog neljudskosti predstavnika vlade Republike Srbije uz molbe rodine, prijatelja, drugova, a i pretnje naših bližnjih da će doći ovdje kod nas sa decom. Mi smo se odlučili da istupimo iz štrajka i okončamo ove muke.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma upozorila je da rasizam u Srbiji još nije iskorenjen i da se često ignoriše i negira. Novinar agencije France Press, Afganistanac Sardar Ahmad, ubijen je sa svojom suprugom i dvoje dece u sinoćnjem napadu Talibana na hotel Serana u centru Kabula. Njihovo treće dete, dečak, u kritičnom je stanju. Devetoro ljudi, među kojima je najmanje 4 stranaca, ubijeni su u napadu na hotel, jedan od najpoznatijih u afganistanskoj prestonici. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, Sedik Sediki.
Ne znamo tačno kojoj grupi pripadaju napadači, ali talibani su preuzeli odgovornost.
Turski sud blokirao je Twitter u toj državi pošto su se građani žalili da ta društvena medijska platforma krši privatnost, saopštuje turski telekomunikacioni regulator. Twitter je u Turskoj blokiran kasno sinoć, samo nekoliko sati nakon što je premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio da će ukinuti tu društvenu mrežu zbog toga što baca svetlo na optužbe za korupciju u njegovom najužem krugu, koje su se proteklih nedelja proširile po društvenim mrežama, preneo je AFP. Australijska agencija za pomorsku bezbednost objavila je da je za danas završena potraga za objektima za koje se sumnja da su delovi nestalog malezijskog aviona. Navodi se da međunarodni tim koji je angažovan kako bi se utvrdilo da li je ono što je snimio australijski satelit zaista pripadalo avionu koji je sa 239 putnika i članova posade nestao još 8. marta, nije našao ništa u Indijskom okeanu. Zvanični su saopštili da su i dalje usredsređeni na otkrivanje bilo koga od preživelih, kao i da tragaju za delovima koji bi se mogli povezati sa misteriozno nestalom letelicom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok su u Briselu predstavnici Evropske unije i Kijeva potpisivali politički deo sporazuma o asocijaciji, gornji dom ruskog parlamenta ratifikovao je sporazum o aneksiji Krima, nakon čega je i Vladimir Putin potpisao odluku kojom su Krim i Sevastopolj u sastavu Rusije. Lideri Evropske unije proširili su listu sa imenima Rusa i Ukrajinaca kojima će se zamrznuti imovina i zabraniti izdavanje viza. Prenosi Mirjana Rakela.
Vijeće Federacije, gornji dom ruskog parlamenta, velikom većinom glasova usvojio je odluku po kojoj su anektirana Republika Krim i grad Sevastopolj sastavni dio Rusije. Tako je u samo 5 dana ukrajinski poluotok postao ruski teritorij. Predsjednica toga doma, Valentina Matvijenko, koja se već nalazi na listi osoba kojima su Evropska unija i Sjedinjene države zamrznule izdavanje viza, ali i imovinu, ovako je prokomentirala aneksiju Krima.
Sa osjećajem ponosa, odgovornosti i patriotizma ispunili smo našu istorijsku misiju.
Istodobno je prijelazni ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk u Briselu potpisao politički dio sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom. Potpisujući sporazum, predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy je odao počast poginulima koji su na protestima tražili slobodnu i demokratsku zemlju.
Ovo pokazuje snažnu podršku narodu Ukrajine. Ovo je tek početak. Uskoro nas očekuje potpisivanje preostalih delova sporazuma, posebno onih ekonomskih. Zajedno sa političkim, ovo je jedan važan instrument saradnje.
Ukrajinski premijer Jacenjuk također ističe žrtvu onih koji su živo dali tokom protesta, upozorava da se nikome ne smije dopustiti, pa ni Rusiji, da koristi energiju kao novo nuklearno oružje i dodaje.
This is the historic day.
Ovo je istorijski dan za moju zemlju, ali i za cijelu Evropu. Želimo biti dijelom evropske porodice. Ovo je prvi i značajan korak kako bi ostvarili konačni cilj, punopravno članstvo.
Ukrajina je odlučna nastaviti borbu za oslobađanje Krima. Zapad ponavlja da Rusija krši međunarodno pravo i širi listu osoba koje su obuhvaćene sankcijama. Kao odgovor na američke sankcije koje su usmjerene na bliski Putinov krug, ali i Banku Rusije, ruski šef države sarkastično primjećuje kako u toj banci nema račun, ali će ga već u ponedjeljak otvoriti. Premijer Dimitri Medvedev obavijestio je Putina da je dug Ukrajine premašio 16 milijardi dolara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon jedne od svetskih tema broj 1 prelazimo na domaća zbivanja. Prvi put u post-petooktobarskom periodu čelnici dve političke stranke u Srbiji podneli su neopozive ostavke zbog katastrofalnih rezultata njihovih partija na parlamentarnim izborima. Da li posle 25 godina višestranačja dobar demokratski običaj polaganja računa za neuspeh pušta korene i u ovdašnjim strankama dizajniranim po autoritarno-liderskoj matrici partije? Ja, to sam ja. Sagovornici Radija Slobodna Evropa na ova pitanja imaju različite odgovore, prenosi Branka Trivić.
Premijerno je ostavku još u izbornoj noći, čim je saznao da njegova partija nije prešla cenzus, najavio čelnik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Obećanje je ispunio dan kasnije, a onda je usledila i neopoziva ostavka Vojislava Koštunice, osnivača i predsjednika Demokratske stranke Srbije, koja prvi put u svojoj istoriji nije ušla u Skupštinu. Za Srbiju je, rekao je Koštunica, učinio sve što je mogao, mahnuo novinarima i otišao u političku penziju. Drugi brodolomnici još ćute, sudeći prema prvoj izjavi nakon neuspeha na izborima, da neće otići sad kad je najteže, ostavka Čedomira Jovanovića ili postavljanje pitanja njegove odgovornosti, što stranka nije preskočila izborni prag, neće biti baš izgledni scenarij u Liberalno-demokratskoj partiji. Kada je reč o demokratskoj stranci, koja je jedva prešla cenzus, valja podsjetiti da je njen aktuelni predsjednik Dragan Đilas pozivao na odgovornost svog prethodnika Borisa Tadića nakon izbornog poraza 2012. Ali neizvesno je da li će sada slediti tu političku etiku, pa i sam ponuditi ostavku. Za sada ne izgleda tako, ali se medijski spekuliše o tome da u stranci postoje pretendenti na presto koji drže da Đilas treba da snosi odgovornost za porazan rezultat. Oglašavaju se međutim i oni koji smatraju da Demokratska stranka ne bi ni prešla cenzus da nije bilo Đilasovog rezultata u Beogradu. Zato lideru Demokratske stranke, kaže Goran Ješić, član njenog predsjedništva, ponovo treba dati legitimitet, ali dodaje da zbog lošeg izbornog rezultata celo rukovodstvo na predstojećoj izbornoj skupštini treba da stavi na raspolaganje svoje mandate članovima stranke. Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da će na predstojećim zasedanjima stranačkih organa na dnevni red biti stavljeno pitanje odgovornosti za loš izborni rezultat.
Statut Demokratske stranke predviđa da se nakon parlamentarnih izbora održi izborna skupština stranke. U nedelju će biti održana sednica predsjedništva na kojoj će biti analizirani rezultati na vanrednim parlamentarnim izborima, a naredne nedelje 30. marta biće održana sednica glavnog odbora na kojoj će se razgovarati isto o rezultatima i na kojoj će biti doneta odluka o održavanju izborne skupštine stranke u skladu sa statutom.
Prve ostavke lidera političkih partija, nekadašnji član rukovodstva Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić ne objašnjava demokratskim rastom i sazrevanjem tih čelnika, naprotiv.
Narod je sazreo, a oni nisu. Oni imaju sindrom kralja i bija, da narod ne valja. Oni nisu doveli sebe u pitanje tim činom ostavke, nego su doveli u pitanje one koji ih nisu izgurali. Doveli su u pitanje narod. Solipsistička inflacija se to stručno kaže. Kad ti misliš da si centar sveta. Kod nas postoji kontinuitet lidera, a ne kontinuitet partija. Znači, taj demokratski stupanj smo mi. To su onako pitekantropusi demokratije. Tako da je ovo dodatni akt samoljublja. Oni su, kad su iscrpeli sve svoje mogućnosti da i dalje budu to što su do sada bili neuspešno sve vreme, jer tu su partije samo servisi njih, tako se to shvata. Kod nas je partija servis lidera, tako je to u LDP-u, tako je to u svim partijama. Tako je to i u SNS-u. To sad tek treba da se menja, to je sljedeći korak. Zato je sad strašno važno da Vučić ne uđe u tu solipsističku inflaciju, važno je da od njegovu stranku vodi onako kako se to već radi negde u srećnim državama, a ne da je vodi kao što je vođena do sada. Tako da nije ovo nikakav znak da su ti ljudi došli k sebi. Oni su samo dovoljni, oni gledaju samo sebe i svoj odraz u ogledalu. A tu okolo ljudi služe okolo kao ikebana, svi u stranci.
Odgovarajući na pitanje čime, objašnjava da su tek sada pale prve ostavke partijskog lidershipa u Srbiji, Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da su razlozi višestruki.
Prvo treba da se zasitite odgovarajućeg lidershipa i da treba da prođe gotovo četvrt veka koliko je prošlo, da to postane moguće. Drugo, to mora biti neka vrsta izbornog brodoloma koji pokazuje da ste bez opravdanja izgubili neku vrstu kredibiliteta i da praktično ne samo da nosite napred stranku i njen rejting, nego je postajete otežavajuća okolnost. I treća stvar, mora da postoji nešto što je sazrevanje biračkog tela i tog srednjeg nivoa partije partijskih kadrova koje može da prihvati tu orijentaciju.
Analitičari ponavljaju da su za Vučića glasali gubitnici tranzicije, da je njegova pobjeda zasnovana, kako reče sociolog Srećko Mihajlović, na politizaciji socijalnog očaja. Nije na odmet podsjetiti da je građane do socijalnog očaja u prethodnih 13 godina dovelo ono što je tada bilo vlast, a danas opozicija. Rehabilitacija opozicije, pre svega Demokratske stranke, jeste nužna, ali ne očekuje se valjda da taj posao odradi Vučić. U tom smislu, profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović s pravom predviđa da se može očekivati duga vladavina Srpske napredne stranke ako se opozicija ne reorganizuje, jer postojeća ne nudi realnu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Evropska unija potpisala politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Putin potpisao dokument o pripajanju Krima Rusiji. Rasizam u Srbiji se često ignoriše i negira, saopštila poverenica za zaštitu ravnopravnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije. U Kabulu ubijeni novinar AFP-a, njegova žena i dvoje dece. U Turskoj blokiran Twitter. Sutra toplo i sunčano do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku o postizbornim temama. U izbornoj kampanji domaće partije potrošile su milionski iznos, a samo televizijsko oglašavanje apsolutnog pobednika Srpske napredne stranke koštalo je oko 4 miliona eura, pokazalo je istraživanje Transparentnosti Srbija. Prema podacima te nevladine organizacije za borbu protiv korupcije, oko milion eura ukupno su potrošili Socijalistička partija Srbije, Liberalno-demokratska partija, Ujedinjeni regioni Srbije i Nova demokratska stranka Borisa Tadića. Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, kaže da troškovi kampanje višestruko nadmašuju sumu od 77.000 eura koja je deljena iz budžeta pre izbora, kao iznos koji su učesnici na izborima imali na raspolaganju iz poznatih privatnih donacija.
Mi sad ne znamo koliko su dobili od nekih privatnih takozvanih dobročinitelja, što nikad nisu donatori, nego to su ugovori najčešće o kupoprodaji, ja ću tebi da poklonim to, a ti ćeš meni da daš za uzvrat to. Kad je reč o velikim partijama, jedino i one dobijaju od darodavaca pare s obzirom na to da im mogu da uzvrate. Od 90. na ovamo jedna partija, 3-4 zakona su bila na snazi koji su ih prekršajno i krivično kažnjavala. Nijedna partija, sam rekao, nije kažnjena.
Samo u Beogradu na izborne bilborde stranke su potrošile oko 2 miliona eura, navodi Transparentnost Srbija, dok su političari pojačano koristili javne funkcije u kampanji zarad dodatnog vremena na televiziji. Vladimir Goati smatra da bi u siromašnoj državi kao što je Srbija, sa propalom ekonomijom i najmanjim prosečnim platama u Evropi, trebalo smanjiti davanja građana političkim strankama koja dolaze iz budžeta.
Davanje države partijama za svakodnevno funkcionisanje i za izbore u Srbiji je preveliko. To nije parlament dao, nego su partije dale same sebi. Prosto tu postoji jedan konsenzus partija. Kada država tone najdublje što je mogla, tu svi partijci, bez obzira kakve su boje, glasaju podjednako. Dati mogućnost parlamentu da odlučuje koliko će partije same sebi dati, to je pustiti hroničnog alkoholičara u radnju sa alkoholnim pićima.
Do sada su velike privatne donacije nadležnim organima u Srbiji prijavile samo dve stranke, a konačne brojke troškova u izbornoj kampanji očekuju se za mjesec dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rasizam u Srbiji još nije iskorenjen, a Romi su i dalje najdiskriminisanija društvena grupa, govore podaci državnih organa i nevladinih organizacija. Danas u svetu obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, a tim povodom Nevena Petrušić, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, rekla je za naš radio da se ovde rasizam često ignoriše i da je potrebno pojačati antidiskriminacionu praksu.
Da našu decu, mlade ljude od samog početka školovanja naučimo da budu toleranti, da uvažavaju i poštuju različitost, da različitost doživljavaju kao bogatstvo, a ne kao opasnost i pretnju. S druge strane, potrebno je naravno da svi državni organi striktno poštuju i primenjuju antidiskriminacione propise, reaguju na način na koji je to zakonom propisano. Dakle, sada imamo zakone, treba ih primenjivati striktno. Kada državni organi, obrazovne institucije zajedno rade ka istom cilju, možemo beležiti napredak veoma brzo.
Od ukupnog broja pritužbi za diskriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti, više od trećine podneto je zbog diskriminacije Roma. Događaji koji su obeležili prošlu godinu u Srbiji su protesti i incidenti zbog doseljavanja Roma u Zemun Polju i Resniku, a u nekoliko slučajeva azilanti su bili na meti ksenofobičnih napada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I prelazimo na teme iz kulture. Jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih bendova Dubioza Kolektiv održao je dve male akustične svirke pod vedrim nebom u Beogradu. Na taj način ovaj bosansko-hercegovački bend, poznat po društveno angažovanim pesmama, najavljuje veliki beogradski koncert 5. aprila. Pripremio Dušan Komarčević.
Sastav Dubioza Kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su poslednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertima. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
I to je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen se od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima. Ljudima je uvijek drago to vidjeti da to sve funkcioniše na jednom tako normalnom ljudskom nivou, bez te neke mistifikacije. I pogotovo u situaciji gdje bend priča o temama koje jesu potpuno na zemlji i koje komuniciraju sa širokim brojem ljudi.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Matej Trepom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevu i Sarajevu u Zagrebu i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje. Scena je jako živa, zapravo gomila bendova svira. Nama je jako drago da postoji jedna grupa bendova koja pjeva vrlo angažovano temama, koji okružuju vrlo socijalno i politički osvješteni, i nama je to najdražiji dio scene.
Osim pred uličnim prolaznicima, ovaj sarajevsko-zenički bend izvodio je svoje pesme i na protestima. Ništa čudno za bend koji tokom cijele karijere peva protiv nacionalizma, korupcije i medijske manipulacije. Baš kao što ne čudi ni to što je Dubioza Kolektiv javno podržala aktuelne proteste u gradovima BiH. Mujagić kaže da se nakon mjesec i po dana demonstracija neki pomaci već vide.
Narod zapravo odlučio da taj vakum koji je nastao između političkih elita i naroda koji ima stvarne probleme popune nečim što je zapravo pravi i istinski oblik civilnog društva i društvenog angažmana kroz vid direktne demokratije koji zapravo jedini u ovoj situaciji može biti korektiv vlastima. Nigdje se nije, što je jako bitno, upalo u zamku toga da se radi nekakav državni udar, prevrat, da se instaliraju neki ljudi za koji se nadamo da će raditi posao. Vrlo pametno se insistira na tome da ljudi koji su već demokratski izabrani na izborima i primaju jako velike plate za svoj posao, zaista rade posao.
Znači li to da poruke koje već više od 10 godina svojim pesmama i javnim nastupima šalju publici imaju odjeka u javnosti? Mujagić smatra da odjeci postoje i naglašava da se njihova poruka za sve ovo vreme nije promenila.
Naša ideja nije da ljudima govorimo šta da rade i kako da misle, već da ih jednostavno inspiršeš da promisle o stvarima koje ih okružuju, da onako ne pristanu na informacije koje serviraju mediji, već da malo zakopaju ispod površine i informišu se iz malo objektivnijih izvora i da svojim ličnim učešćem doprinesu promjenu koju žele da vide u društvu.
U socijalno angažovane himne Dubioza kolektiv poznata je i po energičnim nastupima, u šta će se beogradska publika moći još jednom uveriti 5. aprila na velikom koncertu u Kombank Areni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života? Vama bitna svota, poznajete losićaj, zove se samota!
A jedino profesionalno satirično pozorište u Hrvatskoj, zagrebački Kerempuh, obeležava 50 godina kontinuiranog rada. Imali su preko 6,5 miliona posetilaca, dva naziva, dve dvorane, a njegov upravnik tvrdi da danas imaju najbolju glumačku ekipu u Hrvatskoj, prenosi Enis Zebić.
Satira je preživjela i socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina. O obljetnici njegov ravnatelj Duško Ljuština.
50 godina Kerempuha za Zagreb i za Hrvatsku, naravno, svako kad govori o svom teatru je na neki način subjektivan, ali osobno mislim da znači puno. Puno po tome što je Kerempuh do sada u ovih 50 godina vidjelo točno 6.565.081 gledatelj, znači to je 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Odigrano je 20.499 predstava. Kerempuhove predstave pobeđivali su na brojnim festivalima u Hrvatskoj i okolnim državama. Evo samo najnovijih nagrada sa jednom jedinom predstavom, gospođom ministarkom Branislava Nušića. Najbolja predstava na 29. susretima pozorišta u Brčkom 2012. bila je prošle godine u službi selekciste Irina Pozorja. Elizabeta Kukić dobila je nagradu za glavnu žensku ulogu za ulogu ministarke Živke na 37. danima satire Fadila Hadžića i glavnu glumačku nagradu na prošlogodišnjem 8. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tiftu. A za istu ulogu Elizabeta Kukić dobila je prošle godine nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji glumačkog ostvarenja u drami. Stvari u ljudima, kaže Ljuština.
Natjecateljskog karaktera. Ono, znači, najponosniji smo na svoju vjernu publiku, naravno, na poreske obveznike koji sve nas koji radimo u kulturi financiraju. Ja se nadam da im se odužujemo na najbolji način. Ovog trenutka imamo ponajbolji glumački ansambl u zemlji.
Kerempuh je davne 64. pod imenom Jazavac prema djelu bosansko-hercegovačkog književnika Petra Kočića osnovao i dugo godina vodio književnik i komediograf Fadil Hadžić. Na samu 50. obljetnicu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ćemo na ulazu u kazalište otkriti zvijezdu, a Hadžić će zbog svojih zasluga za hrvatsku kulturu ove godine dobiti i ulicu u Zagrebu. Jazavac je 94. bio preimenovan u Kerempuh, a oni koji su inicirali preimenovanje argumentirali su to time da je Kočić bio, citiramo, velikosrbin. Među rijetkima koji su javno prosvjedali zbog toga bio je pokojni hrvatski političar i sociolog Stipe Šuvar. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evropska unija potpisala politički deo sporazuma o asocijaciji sa Ukrajinom. Putin potpisao dokument o pripajanju Krima Rusiji. Rasizam u Srbiji se često ignoriše i negira, saopštila poverenica za zaštitu ravnopravnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije. U Kabulu ubijeni novinar AFP-a, njegova žena i dvoje dece. U Turskoj blokiran Twitter. Sutra toplo i sunčano do 25 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!